Dostal jsem zadané téma od vašeho bratra kazatele. Na manželství záleží. A hned na úvod jsem si položil otázku, kdo se může ptát? Kdo se může ptát otázku, proč? Proč na manželství záleží? Dovedu si představit tuto otázku v hlavách a možná v ústech různých lidí. Dovedu si představit, že se ptá nevěřící člověk, který žije na hromádce se svou přítelkyní. Nejsou sezdáni, ale bydlí spolu. A říkají si, proč by nám mělo záležet na manželství, na nějakém papíru. Máme se přece rádi. A nebo jiný člověk. Může se ptát člověk, který přemýšlí o rozvodu. Před Pánem Bohem a sám před sebou zvažuje, má cenu ještě investovat do krizového umírajícího vztahu? Má manželství smysl pro mě s touto ženou? A nebo se může ptát malé dítě, které právě přišlo na svatbu, má oči do kořán a dychtivě čeká na odpověď, proč se ti dva vlastně berou. Proč manželství? A nebo poslední, člověk, který prošel tvrdým dětstvím, rodiče se hádali, ubližovali si navzájem, třískali tam talíře a on v dospělosti nechápe, proč by vůbec kdy měl vstupovat do dlouhodobého vztahu. Dovedu si tedy představit tyto případy lidí, kteří se ptají, proč nám, křesťanům, na manželství tolik záleží. Proč o něm tolik mluvíme? Proč je to tak velký důraz? Co odpovídáme? Jak odpovídáme na tuto otázku? Různě. Někdo řekne, na manželství záleží kvůli dětem. Když se budeme hádat a rozvádět, tak to dopadne špatně s našimi dětmi. A nebo na manželství záleží kvůli mně samotnému. Vždyť mnoho výzkumů potvrzuje, že lidé, kteří jsou v manželství a jsou tam spokojení, tak jsou celkově šťastnější a zdravější a dožívají se vyššího věku. Tedy na manželství záleží kvůli mně samotnému. Na manželství dál může záležet, protože mohu reprezentovat tak lépe sám sebe. Nejsem přece ten ztroskotanec, který to nezvládl. Dobré manželství je známkou a vizitkou mé osobní zralosti. Pro jiného je touto odpovědí prostě jenom to, že to říká Bible. To všechno, celý tento balík odpovědí, mohou být správné a pravdivé odpovědi na tuto otázku, mohou nám dodat dostatek energie a mohou být dobrou motivací pro to, abychom na manželství pracovali, do manželství vstupovali, za manželství se modlili, o manželství vyučovali v církvi a tak dále. Všechny tyto důvody mohou být dobrou motivací. Ale dovolte mi dnes k tomu všemu, co jsem teď řekl, přidat ještě jeden důvod. Ještě jeden pohled na to, proč na manželství záleží. A ten důraz najdeme v Bibli a stojí za ním, nebo má v sobě obrovský potenciál. A odpovědí je, na manželství záleží kvůli Bohu. Na manželství záleží kvůli Bohu. Jak jsem na to přišel? No, přečetl jsem si to v Bibli. A můžete se mnou otevřít, kdo máte Bible. List Efeským, 5. kapitolu. List Efeským, 5. kapitola. od 21. verše známý oddíl o manželství, který má v sobě spoustu myšlenek, většinu z nich dneska necháme trochu stranou, dalo by se o tom mluvit mnoho a mnoho, ale nemáme na to tolik času. A tak vybereme jenom jednu jedinou myšlenku, ale poslouchejte všechno a zaměřte se, až budu číst, na to, co tento text říká o tomto tématu. Manželství, na manželství záleží kvůli Bohu. List Efeským, 5. kapitola, 21. verš. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Ženy svým mužům jako pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev. Vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to velké tajemství, které vztahují na Krista a na církev. A tak i každý z vás bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama, a žena, ať má před mužem úctu. V tomto textu začneme od konce. A úplně na závěr Pavel dává argument, který aplikuje na vztah muže a ženy. A je to argument, který tvrdí, je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev. Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev. Předtím mluví a cituje Starý zákon, knihu Genesis, a příběh, kde dojde ke stvoření muže a ženy, a k jejich spojení, a je tam právě tento text o opuštění a spojení muže a ženy. Tedy manželství jako tajemství, které Pavel vztahuje na Krista a na církev. Pojďme se podívat na tento jeden verš, konkrétně na dvě slova. První slovo je tajemství. Není to zvláštní, že tu používá slovo tajemství? Co je tajemného na spojení muže a ženy? Co je tajemného na manželství? Vždyť přece jde o smluvní vztah mezi mužem a ženou. Kus papíru, který legalizuje jejich lásku. V čem je tam tajemství skryto? Pokud je tady řeč o tajemství, tak to znamená, že tu jsou věci, které jsou zjevné. A ty, které jsou tajemné. Ty, které nejsou na první pohled vidět. Když se tedy podíváme na manželství, tak vidíme věci, které jsou zjevné. A byly zjevné v tehdejší době a jsou zjevné dnes. Tedy to, že manželství je základní jednotkou společnosti, že manželství má být vztahem lásky, že manželství vytváří prostor, bezpečný prostor pro vychovávání dětí. Manželství vytváří vztah hledání vzájemného štěstí, dávání lásky. Manželství vytváří prostor pro bezpečnou sexualitu. To vše je na manželství zřejmé, očividné, netajemné. Vidí to věřící lidé a nevěřící lidé a viděli to lidi už dlouhou dobu na tomto světě. Podle apoštola Pavla však přišel moment, kdy bylo zjeveno ještě něco jiného o manželství. Jakási jeho hlubší podstata. A tou je říká, manželství mluví o Bohu. Manželství mluví o Bohu a jeho lidu. Manželství mluví o Kristu a církvi. Je jeho předobrazem, předjímáním, zpřítomněním. Tedy tajemství, které Pavel vztahuje na Krista a církev. Všimněte si, že tu Pavel Pavel tady jakoby přiškne zásluhu za tu myšlenku. Všimněte si toho, říká, které vztahuji, já jsem to tak vztáhl na Krista a církev. Bere si zásluhu za to, že on přišel na to tajemství, že ho rozluštil. Jak to udělal? No, mimo to, že byl veden Duchem Svatým, jak věříme, když psal tento text, tak i protože znal velmi dobře Ježíše a jeho činy, věděl dobře, jak funguje manželství, i když asi v manželství nežil, a znal velmi dobře Starý zákon. A když pečlivě četl Starý zákon a pečlivě pozoroval Ježíše Krista, tak mohl objevit mnoho náznaků. Ve Starém zákoně mohl objevit takové ty, jak je v té pohádce jedné, jak je ta cesta z těch drobečků, no, postupně se člověk sleduje nějaké drobečky, šipky, které ho směřují jedním směrem a vedou ke slavnému odhalení, k pokladu, taková stopovaná. A tak Pavel, poté co uvěří, tak se vrací zpátky do Starého zákona, čte ho a hledá tam propojení s Novým zákonem. A jedna z věcí, které odhaluje jako tajemství a teď to předává Božímu lidu, je muž, žena, Kristus, církev. Jak na to přišel ze Starého zákona? No, už na začátku Bible v příběhu o stvoření se mohl dočíst, že Bůh, který je láska, vztah lásky, Bůh jako vztah lásky, tvoří svůj obraz člověka, muže, ženu a na nich světu zjevuje svou podstatu. Podstatu své vztahovosti a podstatu své lásky. Takže první zrníčko, první šipka, která Pavla vedla k tomuto uvažování. Druhá, třeba četli jsme tu část knihy Ozeáš. Celá ta kniha Ozeáš je v podstatě podobenstvím, ve kterém Bůh sebe připodobňuje k muži a izraelský lid k ženě, dokonce k ženě, která ho podvádí a on jí dává milost a znovu jí k sobě milosrdně zve a ukazuje to na případu proroka, který si má vzít ženu cizoložnici. V Ezechielovi 16. kapitole další klíč, další šipka, která ukazuje podobný příběh Boha, který si vychovává ženu a ona mu odejde za jinými a po období vzdálení a oddálení se od sebe jí opět k sobě zve a táhne provázky svého milování, jak říká prorok Ozeáš. Dalším klíčem by mohl být text Izajáše 62. kapitoly, 5. verš, kde je napsáno, jako se mladík žení s panou, tak se tví synové ožení s tebou. A jako se ženich veselí z nevěsty, tak se Bůh, tvůj Bůh, bude veselit z tebe. Představte si tento obraz, který Bůh chce, abychom měli v našich očích. Tak jako se ženich veselí z nevěsty, když si ji bere, těší se na všechno, co je čeká, tak se Bůh bude veselit z tebe. Z tebe a z tebe a z tebe a z tebe. Z tebe každého, kdo s ním vstoupíš do vztahu, kdo s ním vstoupíš do smlouvy. A tak si dovedu představit, že Pavel, když četl a listoval stránky Bible Starého zákona, tak viděl tyto šipky, tyto drobečky, které ho vedly k tomu, že když přišel Ježíš a obětoval svůj život, tak to byl muž, který obětuje svůj život pro svou milou. Teprve tehdy v Ježíši Kristu najednou vyšlo najevo tajemství manželství. Vylouplo se to, o čem to vlastně doteď celé bylo. To byla jakási biblická argumentace, někam jsme se dobrali v tuto chvíli. Snažil jsem se obhájit tezi, že na manželství záleží kvůli Bohu a ten verš je to velké tajemství, které vztahují na Krista a na církev. Pojďme teďka tuto myšlenku, tuto tezi aplikovat do naší situace, do našich vztahů. Pokud je i nám dnes odhaleno tajemství manželství, tak co to pro nás znamená? V čem se změní náš přístup? Pojďme se podívat na několik aplikací toho, co nám tato pravda tedy přináší do našeho života. První aplikací je, že vzorem manželství je Bůh. To je ta hlavní Pavlova argumentace v listu Efeským, 5. kapitole, kdy říká, je tady Ježíš a tento Ježíš je vzorem pro muže. Je vzorem pro muže v tom, že mají být ve vztahu ke svým ženám iniciativní, mají přijmout zodpovědnost, především zodpovědnost za bezpečí, za dávání lásky, za zajištění rodiny, mají milovat své ženy a obětovat sami sebe pro ně. Na Ježíši Kristu jim ukazuje, že být vůdcem neznamená být tvrdým despotou, ale služebníkem, který slouží. Pro ženy je tu postavena církev jako vzor vděčného příjemce, který může důvěřovat svému muži a vážit si ho. Žena, která je mu pomocí a pod jeho vedením spolu s ním přijímá zodpovědnost za bezpečí, za lásku, za zajištění rodiny a další úkoly, které dal Bůh člověku na této zemi. Může ovlivňovat svého muže svými prosbami a přímluvami, tak jako církev volá a prosí Ježíše Krista, aby zasáhl, aby přišel a tak dále. Samozřejmě tento obraz pokulhává. Pokulhává z jednoho prostého důvodu a to, že církev se vztahuje k dokonalému Kristu, kdežto ženy se vztahují k nedokonalým mužům. A tady samozřejmě máme velký problém. Problém, kterého si byl Pavel určitě vědom a přesto tuto argumentaci používá. Vzor pro manželství je vztah Krista a církve. První bod. Druhý, rozvod je lží o Bohu. Pokud mluvíme o manželství, musíme mluvit i o rozvodu. Jsou zjevné věci na rozvodu. Je tragédií kvůli dětem, kvůli tomu, že má potom člověk deprese a snížený pracovní výkon, může být vyloučen ze sboru, skončí ve službě, může pro něj být náročné se znovu seznámit, stojí ho to hodně zdraví a energie. To jsou věci, které jsou zjevné o rozvodu. Ale pokud byly zjevné věci o manželství a pak tady bylo tajemství manželství, tak jsou zjevné věci o rozvodu a zároveň je tady něco, co nám i tato aplikace, tento příměr říká o rozvodu a tedy odhaluje nám jeho tajemství. A tím tajemstvím je, že rozvod je tragédií, protože je lží o Bohu. Manželství tu má být na ukázku světu, jaký je Bůh, jak miluje, jak to nikdy nevzdává. A dokonce i kdyby to Boha mělo stát život, tak se bude snažit. A i když ho lid zrazuje a smilní s jinými bohy, i když se bouří a dělá si, co chce, a i když ho ignoruje, tak je Bůh stále v roli toho, kdo neustále zve. A i když ten obraz starého zákona, když odchází do babylonského zajetí, jakoby se rozešli, jakoby se odstěhovali od sebe, ale stejně Bůh stále ví a počítá s tím, že se jednou jeho lid vrátí, že proto udělá úplně všechno. Tedy Bůh se nikdy nevzdává. Vždy bude usilovat o vztah s námi. I když bude sesílat soudy a posílat nás do vyhnanství, vždy s touhou, abychom se vrátili. Rozvod je tedy lží o Bohu. Lží o Bohu, že Bůh vzdává věci, že práská dveřmi a naštvaně odchází. Lží o Bohu, že si balí kufry a nechává nás úplně na pospas tomuto světu. Takovýto obraz, takovouto lež nám ukazují muži a ženy, kteří před očima svých dětí a svých sousedů a spolubratří a spolusester a nevěřících kolegů ukazují, že lze velmi jednoduše skončit. Že vlastně o nic nejde. Že když je mi to nepříjemné, tak se už snažit nebudu. Lžeme o Bohu, pokud se rozvádíme. Samozřejmě, nejenom v tomto ohledu, špatným způsobem ukazujeme na Pána Boha, zobrazujeme Pána Boha. Nejenom v rozvodech, v mnohých dalších hříších. A proto máme Boží slovo, proto se nám Bůh zjevuje i jinak, než tak, že si to předáváme mezi sebou jako lidé, protože si tento Boží obraz předáváme porušeně. A tak máme Boží slovo, ve kterém se nám Bůh zjevuje v pravdě, tak abychom i my, kteří jsme možná zažili lež o Bohu, abychom i my mohli se setkat s pravdou o Bohu. Tedy na manželství záleží kvůli Bohu. Vzorem pro manželství je Bůh. Rozvod je lží o Bohu. A manželství je tím pádem nástrojem misie. Jestliže moje manželství funguje, jestliže přes všechny problémy se k sobě vracíme, byť i přes nějaké odloučení a velké problémy, jestliže se k sobě vracíme, jestliže plníme námi Bohem dány role, tak odhalujeme to, jaký je Bůh a jaká je církev. Odhalujeme to ještě jinak než svými slovy, odhalujeme to svým chováním pro naše blízké, pro rodiče, děti, bratry, sestry. Odhalujeme to pro naše známé, sousedy, kolegy i nově věřící. Být manželem, být manželkou je službou Pánu Bohu. Je to moje poslání na tomto světě. Nemusím dělat velké evangelizační akce, kluby a velké evangelizace. Ve chvíli, kdy manželé žijí v otevřené domácnosti, kde jsou vzorem pro své děti a pro své sousedy a kde zvou děti těch, kteří nemají celé rodiny a kde zvou své přátele a nově věřící, tak jim na svém vztahu, na tom, že se přinese občerstvení, na tom, že se spolu domluví ti manželé, na tom, že se spolu před nimi nehádají, i když si dokáží říct některé věci a nepřetvařují se a tak dále. Na tom se ukazuje, jaký je Bůh. To čtvrté, je, že manželství je dočasné. Manželství jako dočasná instituce je ustanoveno a zařízeno pouze pro tento svět. Je to jedna z věcí, která mě asi nejvíc provokuje na Ježíšově učení, nejvíc vadí a nejvíc bych si přál, aby tam nebyla. Ten text, který jsme četli, o tom, že v nebi nebude manželství, zvlášť pro ty, kteří máte pěkná manželství, máte krásný vztah, ať už jste na začátku, anebo už jste spolu dlouho, tak co je to za vyučování, které nám řekne, že já s touto osobou, se kterou jsem sdílel celý svůj život, jedinečný vztah, mít v nebi jedinečný vztah nebudu. Opravdu vám musím říct pravdu, že se mi to moc nelíbí a že si s tím nevím rady. Je to pro mě opravdu jedna z nejhůře přijatelných biblických pravd, ale učím se důvěřovat Ježíši, že to má vymyšleno tak, že to bude dobré. nějak. Ježíš každopádně tím ukazuje, že manželství plní dočasnou funkci. Je vázáno na kontext tohoto světa. Proč? No právě proto, že jakmile bude všem zřetelný Bůh, jakmile všichni budou na své oči přímo vidět vztah Krista a církve, jakmile budou součástí té nevěsty, která si bere toho Krista, tak už manželství nebude potřeba. Nebude potřeba. Taky to u vás tady na Slovensku funguje tak, že když máte třídu školní, tak tam visí obraz vepředu a je na něm váš pan prezident? Je to tak? Ano, už tam není? No, bývalo to tak. Tak, býval tam pan prezident, někteří si určitě pamatujete. Býval tam pan prezident a tak člověk se tak na něj díval, že jo, obraz pana prezidenta. A teď si představte, že by do té třídy najednou vešel opravdu ten pan prezident. Stoupil si tam a začal vám něco vyučovat. Tak, předpokládám, že už nikdo se nebude dívat na ten obraz, na to, jakého mají krásného pana prezidenta. Ten obraz už vůbec nebudou vnímat. Oni ho nevnímali ani tak, jo? Ale nebudou ho už vůbec vnímat, protože tam ho mají přímo před očima. Podobným způsobem na manželství přestává záležet ve chvíli, jakmile uvidíme Pána Boha tváří v tvář a budeme součástí toho bytostného vztahu, který on má sám se sebou. Zároveň, pokud je manželství jen dočasné, tak se nám do tohoto bodu, tak nám tento bod vysvětluje i mnoho učení apoštola Pavla o tom, že je lepší, aby ti lidé zůstali sami, aby nevstupovali do manželství. Protože i ten svobodný život, který možná někteří z vás zatím vedou a možná budou už navždycky vést, tak říká něco o Bohu. Ukazuje, že manželství je jenom tady pro tento svět. Že tu ve skutečnosti nakonec jde ne o vztah muže a ženy, ale o vztah člověka a Boha. Co říci na závěr? Trošku si to zhrneme, o čem jsme dnes mluvili. Na začátku jsme si spolu s nevěřícími lidmi a lidmi před rozvodem a dětmi, i těmi, kdo na vlastní kůži pocítili špatná manželství svých rodičů, tak s těmito všemi jsme si položili otázku, proč na manželství záleží. Odpověděli jsme si těmi zjevnými a přirozenými věcmi, obecnými důvody. Bible nás však vedla dál, vedla nás k tajemství manželství, totiž v tom, že manželství je svědectví o Bohu. Je tajemně spojeno s Kristem a církví. Z toho jsme vyvodili několik věcí. Jednak to, že vzorem pro naše manželství, to, kde hledáme inspiraci, je vztah Krista a církve. Jednak, že rozvod je lží o Bohu, že manželství může být nástrojem misie a že je pouze dočasnou institucí. A že jednou v nebi už na něm záležet nebude. Byl bych rád, kdybychom se teď mohli modlit. A vím, že jsem tady hostem, ale přesto si troufnu udělat něco, co se asi normálně moc nedělá. Tak doufám, že mi to odpustíte. Chtěl bych se modlit za vás a poprosil bych nejdřív, aby povstali všichni muži, abych se za ně mohl modlit. Potom v druhé části modlitby vyzvu ženy, aby se povstali a muži si zase sednou. Tak doufám, že se na mě za to nebudete zlobit, za takové novinky, pak si to zase dělejte, jak chcete. Ale poprosím muže, aby povstali a dovolte mi se za vás přimlouvat. Hospodine, prosím za nás muže, uč nás být silnými v tobě. Kéž, Ježíši, v našich manželstvích, vztazích s ženami odrážíme tebe. To, jak ty miluješ lidi. Bereme Ježíši Kriste na sebe zodpovědnost za naše rodiny blízké. Chceme přijímat zodpovědnost, kterou si nám dal. Odpust nám, když jsme se této zodpovědnosti vzdali. Když jsme mlčeli, balili kufry, odcházeli ze situací, ze vztahu, ze strachu, ze sobectví. Ježíši Kriste, prosím, buď nám vzorem. Toužíme tě mít před očima, až budeme dnes doma sedět u našich stolů s rodinou. Až budeme večer přát dobrou noc našim manželkám. A Pane, prosím za ty, kteří v manželství nežijí, aby dokázali být silní pro vztahy, které mají okolo sebe, aby oni dokázali přijmout zodpovědnost, kterou ty jim dáváš za svět okolo nich. Amen. Poprosím muže, aby si sedli, poprosím ženy, jestli můžete si stoupnout. Vás tu ale je. Bože, prosím za tyto ženy, kéž na nich spočine tvé požehnání. Kéž mohou být silné v milosti, kéž mohou, pokud žijí v manželství, ve svých mužích vidět tebe. Kéž, Pane, všechny mohou okolo sebe vytvářet prostor lásky, atmosféru přijetí. Prosím, Pane, aby jim si dal touhu a sílu odpouštět nám mužům to, co jsme udělali špatně, jak jsme k ním nebyli laskaví a milující, jak jsme nebrali zodpovědnost. Prosím, Pane, aby si jim dal sílu se za manželství modlit, aby si jim dali sílu být těmi, kdo manželé budou přivádět blíž k tobě. Prosím, Pane. Amen. A ještě poprosím, abyste povstali všichni, že muži, prosím. Hospodine, Pane náš, jako muži i ženy toužíme odrážet tvou lásku v nás. Díky, že můžeme být součástí tvého tajemství, součástí tvého lidu. Prosím, uč nás milosti a milosrdenství, uč nás si navzájem odpouštět. Prosím, aby se na nás, v našich vztazích, které mezi sebou máme, ať už v manželstvích nebo v přátelstvích, v tom, že jsme bratři a sestry, prosím, aby to bylo na svědectví lidem okolo nás. Aby naši sousedé, naše děti, naši přátelé a kolegové mohli vidět tebe v nás. Prosím, Pane. Amen.